Hans, mina küll märkasin, et sa oled hea. See oli juba päris ammu ja mõnda aega peale seda, kui isa ütles mulle, et kui naise võtad, siis võta hea naine. Aga kui me Angelika elasime Kuressaares, siis meil oli alguses kodu kogudusemaja teisel korrusel. Ja sinna viis selline kitsas järsk trepp, kes on seal käinud, need teavad. Ja meil oli seal ukse kell, nagu peab olema, kui sinu kodu uks asub esimesel korrusel ja sa ise oled teisel. Ja veel hommikul, kui me olime Angelikaga söögi laua taga ja sõime, siis helises meie toas ukse kell. Tähendab selles, et ukse kell helises ei olnud ju midagi ebatavalist. Aga meie ukse kell oli sätitud tegema sellist häält nagu tlindlõnn, teate küll selline klassika. Aga kui me seal laua taga istusime, siis ukse kell helises ja ta tegi ti-ta-ti-ta, ta-ta-ti-ti. Ja me nagu vaatasime üksti selle otsa ja mõtlesime, et mis toimub, et mis see nüüd on. Ja mina pühkisin kiiresti suu apukoorest puhtaks ja vaatasin peeglis, et ega mu juuksed liiga püsti ei ole, tormasin trepist alla, avasin ukse ja seal ei olnud mitte kedagi. Ja kuna väravani on natukene maad, siis oli ka üsna selge, et seal ei olnud ka hetke eest mitte kedagi. Angelika seisis selle kella kõrval üleval koridoris ja ta kinnitas, et see hääl tuli sealt, sest kui ma trepist alla jooksin, siis ka samal ajal tegi see uuesti seda häält, see tiida, tiida, ta-ta-ti-ti. Me ei saanud sellel päeval aru, mis nagu toimus, aga järgnevatel päevadel tegime ja ukse kell niimoodi jätkuvasti ja korduvalt ja päris pikka aega. Me saime siis aru, et kuna see oli juhtmeta ukse kell, et ilmselt oli üle tee suures majas keegi ostnud endale samasuguse kella, sest Kuressaare on väike linn ja palju neid kellasid seal poes ikka müüakse. Sellel kellal sai häälestada seda helitegemise heli nagu selle nupu pealt ja ühe selle nii-öelda selle hääletegija külge saab nendel kelladel panna mitu nuppu ja saad panna iga nupu tegema erinevat häält ja siis sa tead, millise ukse tagant helistatakse. Ja nõnda siis me teadsime alati, kui sellele tundmatule naabrile keegi külla tuli. Me nüüd kõigest hingest lootsime, et tema kell heliseb ka siis, kui meie ukse kella vajutatakse. Kuivõrd eksisteerib sinu elus see reaalsus, mida ei saa silmaga näha ega käega katsuda? Me oleme usklikud inimesed ja me usume, et Jumal on olemas. Me usume ka paljusid muid asju. Me usume seda, et Jeesus suri sinu eest ja minu eest. Et ta tõusis üles, et ta läks taevasse, et ta tuleb tagasi, et meid võtta endaga. Me usume, et seitsmes päev on hingamispäev. Me usume, et piiblis kirjeldatud lood, mis on üles tähendatud, et need on reaalne peegeldus sellest, mis oli. Aga kui reaalne on meie jaoks see, et Jumal elab meie elus iga päev kogu aeg ja et ta tegutseb. Kui reaalselt ta saab tegutseda igas meie argipäevas, pühapäeval, esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja nii edasi. Kui reaalne on sinu jaoks näiteks see, et Jumal on praegult siin, nagu meie juures. Ja kas sa tajud seda tõeliselt? Kui Jeesus inimeste hulgas oli, siis mis pani teda hämmastama? Kui ta käis inimeste keskel, siis kas oli siin midagi, mis pani teda imestama ja ta ütles, et vau, et sellist asja pole ma näinud. Et see oli juba midagi. Mitte üheski nelja evangeeliumi peatükkidest ei ole Jeesus rabatud kellegi õigusest. Küll sina oled üks õige ja tubli inimene ja mind paneb imestama, kuidas sa selline saad olla. Või kuskil ei ole ühtegi lugu sellest, kus Jeesus oleks hämmastunud kellegi tarkusest või haritusest. Ei ole. Aga teda hämmastas küll üks asi. Inimeste usk ja vastupidi selle usu puudumine. Kui Jeesus pakkus Rooma väepealikule, kes tema juurde tuli, et ta tuleb tema koju ja tervendab tema teenri, siis väepealik palus Jeesust, et ära tule, et ei ole tarvis, ütle ainult üks sõna ja pois paraneb. Ja siis Jeesus on öeldud, et ta imetles teda ja pöördus rahva hulga poole ja ütles, et ma ütlen teile, et nii suurt usku ei ole ma Iisraeliski leidnud. Ja kui üks teine muulane Kaanani naine tuli paluma oma kurjast vaimust vaevatud tütre pärast ja kui ta ei rahuldunud sellega, et Jeesus nagu alguses keeldus, siis Jeesus hüüatas lõpuks ja ütles, et oha naine, sinu usk on suur, sündigu sulle nagu sa tahad. Ja me võime lugeda mitmeid kordi, kuidas inimesed tulid Jeesuse juurde, Jeesus tegi nad terveks. Jeesus ütles, et sinu usk on sind aidanud, et mine rahuga või midagi säärast. Ja samas on lugu sellest, kuidas ta läks oma kodukülla Naatsaretti, kus ta üles kasvanud ja nõeldud, et ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu mõne põde ja tervendamise. Ja on öeldud, et ta pani imeks nende uskmatust. Elava Jumala poja jaoks ei olnud ilmselt mitte ühtegi haigust, mis oleks olnud nii suur või mida ta ei oleks saanud tervendada. Aga sellel päeval Jeesuse käed olid seotud ja sidujaks oli nende inimeste vähene usk. Nimelt seadis Jeesus kõigi tervendamiste aluseks selle, kui ta ütles inimestele, et teile sündigu teie usku mööda. Silmaga nähtamatu ja käega katsutamatu reaalsus toimis nende juures, kes õppisid usaldama Jeesuse väge seda, et ta saab teha, et ta tahab teha. Aga isegi Jeesuse jüngritel, kes temaga olid kogu aeg koos, võttis selle usalduse omandamine aega. Kord Jeesus ja jüngrid sõitsid paadis. Markuse 4. Peatükis kõneleb sellest salmist 37. Ütleb, et kui nad olid seal järvel, siis tõmusis kange tuulis pea ning laineid lõi paati. Nii et paat juba täitus veest. Ja Jeesus oli paadi päras iste padjal magamas. Ja nad äratasid ta üles ja ütlesid ta lõpetajaga, sai hooli sellest, et me hukkume. Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele, jää vakka, ole vait. Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele, kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuulevad tema sõna. Jeesus oli nende jüngritega kogu aeg paadis. Kui päike paistis ja järve pind oli sile, siis ei tulnud usu küsimus üles. Jeesus oli väsinud, ta heitis paadi mingile magama, võttis selle istumispadja mõnusasti omale pea alla ja uinus. Siis äkitsi puusid tuuled ja lained tõusid ja kogunisti nii kõvasti, et nad hakkasid peksma paati ja ilmselt jüngrid rühmasid, et loopida seda vett paadist välja, aga see veetase tõusis ja nii kaua nad vehklesid, kuni nad mõissid, et see olukord on lootusetu, et nüüd nad hakkavad uppuma. Ja nad ei olnud seni Jeesust äratanud, ilmselt austusest tema vastu ja on imelik, et Jeesus ise ka ei ärganud üles, vaid muudkui magas ja magas. Ja kui asi läks hullemaks ja nad vett loopisid, võibolla nad hakkasid tema poole heitma juba pahaseid pilke, et asi on siin väga hull, et miks ta magab? See on täpselt niimoodi, teate ju ise, kui kõik on kiiruga toimetamas ja keegi rahulikult nurgas magab. No näiteks kodus ju, teate, kui teete midagi kiiresti ja keegi passib, no ise teate, kes teil see perekonnas on. Või koguduses, kui kõik on nagu tegusad ja tegevus käib ja kõik püüavad päästa olukorda või vaeva näha ja keegi lihtsalt passib. Ja siis tuleb see lõpuks see kuri kähvamine, et mis sa passid. Lõpuks äratasid jüngrid Jeesuse ka üles ja pahandasid, et kas ta üldse ei hooli, et nad ju uppuvad ära. Jeesus ärkas, vaatas neid üllatunult, võibolla väikese sisemise muigega vaatas, tõusis püsti, sõitles tuult ja sõitles laineid ja need jäid vakka. Ja ta ütles jüngritele, et miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku? Kuivõrd reaalne on Jeesuse vägi, tema kohal olek meie igapäevases elus, meie argipäevas? Kas ta on meil paadipäras magamas ja me püüame üldjuhul ise hakkama saada ja kui asjad ei lähe niimoodi, nagu me oleme mõelnud, siis oleme tema peale pahased. Aga kuidas on Jeesuse kohalolu meie juures mõeldud? Jeesus rääkis ise inimestele, see on Luuka evangeelium 18. Peatükis, ta rääkis palvetamisest. On öeldud, et Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida. Et ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud jumalatega häbenenud inimesi. Et samas linnas oli ka lesknaine, kes käis aina tema juures ja rääkis, kaitse mu õigust mu vastase vastu. Ja tükk aega kohtunik ei tahtnud, aga pärast ta mõtles endamisi, ehk ma küll ei karda jumalatega häbene inimesi, ometi kuna see lesk mind tüütab, muretsan ma talle õiguse, et ta oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks. Aga issand ütles, te kuulete, mida see ülekohtune kohtunik ütleb. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigustama ära valituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd? Kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse. Ometi kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Kui Jeesus kõndis inimeste keskel, siis me näeme seda, et ta otsis kogu aeg usku. Ta otsis, et keegi mõistaks, mida ta tahab. Et ta on võimeline. Et ta tahab sekkuda nende ellu. Ta tahab nende ellu tuua muutust. Et ta tahab neid aidata. Usk on see, mis päästab Jumala väe valla. Usk on see, mille läbi Jumal töötab meie elus. Meie püüdmine, pingutamine või tõotust andmine, see ei aita meid. Jumal otsib usku ja ta otsib seda palvet. Nii nagu ta ütleb, et Jumal ei ole nagu see ülekohtune kohtunik, kes ära tüdimuse pärast meid aitab. Vaid ta ütleb, et isegi kui see kohtunik lõpuks aitab, siis Jumal tahab meid aidata, päriselt ka. Ja Jeesuse kohalolu tajumine meie elus, kui me õpime seda järjest enam mõistma, nägema, kui me õpime uskuma sellesse, et Jumalal on vägi, kui me õpime uskuma seda, et Jumal päriselt ka tahab meie elus tegutseda, meie laineid vaigistada, meile rahu anda, meie muresid kanda. Aga meil on võibolla erinevaid takistusi, meil on võibolla see positiivne mõtlemine, mõnedel inimestel on see, et kristlastel ei ole probleeme. Nii öelda juttu märkides. See takistab mõningaid inimesi võibolla tõsiselt palvetamast või oma takistusiga teiste inimeste ette kandmast, sest kuidas ma üldse räägin oma probleemidest, kui kristlastel ju ei ole probleeme ja kui minul on probleeme, siis ma ei ole üks tubli kristlane. Võibolla sina tunned niiviisi. Selline mõtlemine keskendub meie endi võimekusele. Siis on veel hulk kristlasi, kelle sõnade kohaselt nende elu on üks suur võitlus. Nad ütlevad, et ma pean kogu aeg võitlema, et kuuletuda Jumalale ja teha tema tahtmist. Ma teen kogu aeg nii hästi, kui ma vähegi saan, aga see on võitlus. Me ju kõik võitleme ja siis nad võitlevad kogu aeg. Ja nad on kogu aeg nii kurnatud sellest võitlusest. Nad mõtlevad, et kristluse eesmärk on lugeda oma piiblit iga päev, püüda elada nii head elu kui võimalik ja teenida ära Jumala heaks kiit. Võibolla sina tunned niimoodi, et sa pead võitlema kogu aeg ja sa oled oma võitlemisest nii hirmus väsinud. sa püüad elada kristliku elu nii hästi kui vähegi võimalik ja sa näed, et sul ei tule välja ja siis sa oled rahul olematu ja võib-olla sa tunned vahel, et tahaks loobuda. Aga ka selline kristlus keskendub pigemini iseenda võimekusele. Usk on tunda Jeesust ja usaldada teda, see on toetuda tema jõule. Ja just seda Paulus mõtles, kui ta kirjutas, et ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ja paljud kristlased, kui nad enam ei suuda, kui nad tunnevad, et neil ei ole usku, siis nad püüavad kõvemini. Ja kui keegi püüab kõvemini, siis ma ütleks, et palju edu. Kui mina vaatan enda sisse, siis seal ei ole seda, millega kõvemini püüda. See jõud, mis meil on või see, mis Jumal tahab meile meie elus anda, see kõik tuleb tema käest. See pärast, kui sa tunned ennast täna nõrgana või kui sa tunned ennast kurnatuna, siis ära anna alla ja ära vaata enda peale. Ja vaata Jeesuse peale. Kui me loeme piiblist kirjas Heebrealast 11. peatükist, seda usust kõnelevat klassikat, kus öeldakse, et usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse. Kui loeme seda, siis mõtle kõigile nendele inimestele, keda siin nimetatakse ja mõtle, milleks neil usku tarvis läks või mida see usk nende elus tegi. Siin ütleb, et usus me mõistame, et maailmad on vastatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Usus tõi Aabel Jumalale parem ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige. Kuna Jumal andis tema andide kohta tunnistuse ja usu kaudu, ta räägib veel surnunagi. Usus võeti ära Enok, et ta ei näeks surma ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Märkate, kuidas inimesed on Jumalale meelepärased. Uskudes, et ta on olemas ja otsides seda, mida tema annab. Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha ja ta ehitas Jumala kartuses laeva oma pere päästmiseks. Ja selle kaudu ta mõistis süüdi maailma ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Usus ta asus elama tõotatud maale otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid selle sama tõotuse kaas pärijad. Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Ja siis ta räägib edasi Saarast, kes sai usus väe suguvusa rajamiseks oma eakusest hoolimata. Ja et neil oli järglasi lõpeks nagu liiva mere ääres. Ütleb, need kõik surid uskudes saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid endid olevat võõrad ja majalised maa peal. Saada kätte tõotusi. Kustutada tule väge, saada nõtrusest tugevaks ja vägevaks sujas. Jeesus ütles veel inimestele, ütles, et kõike, mida te endale palves palute, uskuge, et te olete selle saanud ja see saabki teile. Piibel on raamat inimestest, kes kasvavalt tajusid, et Jumal on nende elus kohal, et Jumal on vägev, et Jumal tahab nende elus tegutseda. Inimestest, kes käisid Jumalaga. Ja kui me siin ennem rääkisime jüngritest, kes istusid seal paadis ja Jeesus magas paadi nurgas, siis kui inimesed kasvavad usust, siis nendega on nii nagu Kärt enem palvetas onu Eedi kohta, et Jumal tunneb onu Eedit ja Eedi tunneb onu Jumalat. Onu Eedi tunneb Jumalat. Et see on selline kasvav suhe, kus Jeesus ei ole enam meie paadi päras, vaid me istume temaga koos paadis, aga me tunnetame, et ta on seal. Me tunnetame tema väge ja seda, mida ta võib teha, ükskõik, milline on olukord seal järval. Piibel on raamat inimestest, kes õppisid seda nägema. Õppisid Jumalaga koos elama. Kuidas nad kuulsid Jumalat kõnelemas, kuidas nemad ise kõnelesid Jumalaga. Kui me mõtleme kõigile nendele inimestele, kellest siin heebrelastele kirjas räägitakse, Eenokist, Noast, Abrahamist, Iisakist, Jaakobist, Joosepist, Moosesest, Joosuast, Iobist, Gideonist, Samueli emast, Taavetist, Saalomonist, Huldast, Eeliast, Eliisast, Esrast, Nehemiast, Jesajast, Jeremiast, Hesekielist, Danielist, Hooseast, Joelist, kõikidest prohvetitest. Kui me mõtleme Johannese isast, Sakaariast, Johannesest endast, Jeesuse emast, Maariast, isast, Joosepist. Me mõtleme Annale ja Siimonale templis, Peetrusele, Barnabasele ja Paulusele, Filippusele. Siis need on kõik lood sellest, kuidas üks inimene õppis kuulema Jumalat oma elus ja nägema, kuidas Jumal tegutseb. Õppisid uskuma ja toetuma Jumala väele, kuidas Jumal sai nende elus aina enam reaalseks. Vatikanis Sikstuse kabeli laes on kuulsa Michelangelo kuulus maal Jumalast ja Aadamast. Ma ei ole seda isiklikult oma silmaga näinud, võibolla ühel päeval oleks tore vaadata. Kui me vaatame seda maali, siis me näeme seda, kuidas Jumal sirutab kogu oma jõuga inimese poole. Ta keerab ennast niimoodi, et ulatuda inimesele nii lähedale kui võimalik. Ta pea on pööratud ja pilk on kinnitatud inimese peale. Jumala käsi on välja sirutatud ja samuti on välja sirutatud tema nimetis sõrm. Nagu ütlevad teadlased, siis enne Michelangelot kujutati Jumalat teist moodi. Kujutati Jumalat seismas kahe jalaga maa peal ja aitamas Aadamat püsti tõusta. Aga mitte siin selle maali peal. Selle maali peal Jumal kiirustab pilves Aadama poole. Ja inglid on koos temaga. Ja selle pealkirjas on Aadama loomine. Ja tundub nagu keset kogu seda loomise hiilgust on Jumala ainus ja ülimigatsus, mis teda täidab puudutada seda inimest. Ta ei suuda oodata. Tema käsi tuleb juukse karva kaugusele selle inimese käest, kelle ta on loonud. Aadamal on juba antud elu. Ta silmad on avatud. Ta on teadvusel. Ja nüüd on see hetk, mil talle pakutakse elu koos Jumalaga. Ja kogu selle vastloodud inimese vaimne ja füüsiline potentsiaal on kinni selles hetkes, mida on siin kujutatud. Ja on ilmne, et üks neist sõnumeist, mida Michelangelo selle maali kaudu edastada tahtis, et Jumala järele andmatu ja teda hõlmav soov on sirutuda välja ja olla selle olevusega, kelle ta on loonud. Olla talle nii lähedal, kui vähegi saab. Kuid Jumal on tulnud nii lähedale, et on jätnud selle ime tillukese vahe, et Aadam saaks valida. Ja ta ootab, et nüüd Aadam, nüüd kui tema on tulnud sinna lähedale, et siis nüüd Aadam teeks oma käigu, oma liigutuse. Aadamat on raske mõista. Me vaatame Aadamat sellel pildil ja vaatame, et ta nagu on oma käe välja sirutanud Jumala poole, aga tema on sellises natukene las poosis. Just nagu tal ei oleks nagu väga tugevat huvi selle ühenduse, selle suhte loomiseks. Võibolla ta eeldab, et Jumal, kes on tulnud juba nii lähedale, et ta tuleb veel lähemale ja puudutab teda ise. Võibolla ta on ükskõikne selle võimaluse suhtes, et puudutada Jumalat. Võibolla tal ei ole jõudu. Kõik, mida ta tegema peaks, nagu sellel pillil on kujutatud, et ta peaks lihtsalt tõstma oma sõrme ja ta võiks puudutada Jumalat. Sest Jumal on lähemal, kui me arvame. See Aadam sellel pildil kujutab väga hästi seda, kuidas meie oleme. Jumal on meile lähemal, kui me arvame. Jumal on väelisem, reaalsem. Jumal on mõtted meie suhtes on tungivamad, kui me seda tajume. Aga kuidas me õpime seda kogema, seda tajuma, selles elama, seda igatsema, seda vastu võtma, sellepärast palvetama. Jeesus tahab olla reaalselt meie elus. Ta tahab meie usku. Ta tahab, et me võiksime mõista, et ta on kõik võimas. Et ta saab, et ta tahab sekkuda. Muidu oleme nagu jüngrid Jeesusega tormisel järvel. Ta magab meil paadis ja kõik, mida me temalt ootame, on see, et ta tõuseks ka üles ja aitaks meile vett kühveldada. Aga usu, palveta, siruta oma sõrm Jumala poole. Õpime käima Jumalaga ja kogema tema väge ja tema tööd. Aamen.